Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, așa cum v-am promis, revenim la cel de-al doilea capitol al cărții profetului Amos. Deși se adresa populației Israelul, profetul avea mesaje îndreptate înspre națiunile din jurul acestuia. Acum însă, mesajul este îndreptat chiar spre Israel și Dumnezeu le ține mai întâi o scurtă lecție de istorie. Le aduce aminte de începuturile lor în țara în care au fost aduși, le aduce aminte Dumnezeu de temerile lor de la începuturi. Se temeau de amoriții care locuiau în Canaan pentru că erau un popor puternic. Însă Dumnezeu a fost acela care le-a dat victoria împotriva lor. În cartea Iosua, capitolul 24, în versetul 8, citim: V-am adus în țara amoriților care locuiau dincolo de Iordan și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre. Ați pus stăpânire peste țara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. Acum, noi, oamenii, mânați de spiritul dreptății, pentru că noi suntem mai drepți decât Dumnezeu, nu-i așa? Deci, noi ne întrebăm de ce au fost nimicite aceste popoare și de ce a fost favorizat Israelul. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat, dragi ascultători, trebuie să ne aducem aminte ce îi spusese Dumnezeu la un moment dat lui Avram. Nu te pot duce în țară chiar acum din cauza amoriților și nelegiuirile lor nu s-au împlinit încă. Le voi da șansa să se întoarcă la mine, să părăsească păcatele pe care le fac. Poate ați dori să-mi spuneți, dar până la urmă popoarele acestea păgâne n-aveau legea mozaică și făceau și ele ce știau. Cred că și aici găsim un răspuns. Apostolul Pavel face o afirmație interesantă în cadrul epistolei sale către romani. În capitolul 2, începând cu versetul 12, citim: Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege, pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. De ce s-ar reține de la crime neamurile care nu cunosc legea? De ce n-ar minți sau de ce n-ar fura? Apostolul Pavel continuă: Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dragul meu ascultător, și tu și eu avem conștiință și chiar dacă niciodată n-am fi auzit de cele 10 porunci, conștiința fie ne-ar fi acuzat, fie nu. Fie îmi spune, sunt vinovat, fie ne-am simțit liber de orice vină. Omului i-a fost dat un simț deosebit care îl face să-și dea seama ce este greșit și ce nu. Din acest motiv a judecat Dumnezeu amoriții. Aceștia au continuat să păcătuiască, în ciuda faptului că undeva în conștiința lor era cineva care le spunea ce era bun și ce era rău. Dumnezeu îi spusese lui Avram: Voi aduce copiii tăi în Egipt vreme de 420 de ani, până când amoriții își vor fi împlinit fără de legile. Nu cred că există om, fie el și un liberal extremist, care ar avea tupeul să pretindă o perioadă mai mare pentru ca poporul să se pocăiască. Sunt de părere că atunci când unei nații se oferă 420 de ani pentru a se pocăi, acea națiune dispune de tot timpul de care are nevoie. Problema este că amoriții nu s-au întors către Dumnezeu. Când Iosua a trecut Iordanul, el a ajuns tocmai în ținutul acestora, în ținutul amoriților. Ierihonul era o cetate amorită, iar prostituata Rahav era de asemenea din neamul amoriților. Ea, împreună cu familia ei, au fost singurii care n-au fost distruși. Moabiții au dispărut, însă Rut, moabita, aparține genealogiei din care a provenit și Domnul Iisus. Amoriții au dispărut și ei, dar iată, Rahav face parte din strămoșii Domnului Iisus. Dumnezeu comunică Israelul în felul acesta. I-am judecat pe amoriți pentru aceleași păcate pe care le faceți voi acum. V-am dat legea mea și voi ați încălcat-o. Ei au fost judecați fără lege, voi sunteți judecați cu lege. Dumnezeu le mai aduce aminte că au fost scoși din Egipt cu un scop clar, acela de a fi un popor care să-l reprezinte. Iată ce citim în versetele 10 și 11 ale capitolului 2. Și eu v-am scos din țara Egiptului și v-am povățuit 40 de ani în pustie ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copiii lui Israel, zice Domnul. Pe scurt, Dumnezeu spune, vreau să-mi slujiți în țară. Vreau să-mi slujească tinerii voștri, să fie profeți, nazirei. Aceasta am intenționat de la bun început. Ce s-a întâmplat însă? Citim în versetul 12, iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit, nu prorociți. Apropo, vă mai aduceți aminte ce era nazireul? Nazireul era un izraelit care a promis să-i fie slujitor Domnului. În această calitate, existau trei lucruri pe care un nazireu nu le făcea. În primul rând, nu-și tăia părul. De ce? În cele din urmă era o rușine ca un bărbat să aibă părul lung, așa cum citim și în prima epistolă a Corintenilor, capitolul 11, versetul 14. Astăzi mă uit în jurul meu și văd anumite figuri și trebuie să recunosc că sunt de acord cu apostolul Pavel care spune că este o rușine ca un bărbat să aibă părul lung. Vreau însă să spun că nazirei își lăsau părul lung tocmai pentru că doreau să atragă rușinea asupra lor. Ei nu erau interesați de ce spunea lumea despre ei, ci ei erau dedicați lui Dumnezeu. Cel de-al doilea lucru pe care nazirei nu aveau voie să-l facă era acela de a bea vin sau chiar de a se atinge de struguri. N-aveau voie să mănânce struguri sub nicio formă. Dacă izraeliții ofereau vin unui nazireu, îl determinau pe acesta să-și încalce promisiunea față de Dumnezeu. De asemenea, nazireul nu avea voie să atingă un mort și nici să stea în preajma lui. Când o persoană apropiată deceda, nu avea voie nici măcar să ia parte la funeralii. Lucrul acesta demonstra că îl punea pe Dumnezeu înaintea tuturor în viață. Ei bine, poporul, în mod deliberat, îi ispitea pe cei ce făceau astfel de legăminte înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, spunea Amos, și prorocilor le-au poruncit, nu prorociți. Oamenii aceștia le spuneau profeților care veneau din partea lui Dumnezeu, nu vrem să vă auzim, nu vrem să dăm ascultare niciunea dintre mesajele voastre. Refuzau pur și simplu să asculte pe profeții Domnului. Cred că putem face o analogie cu națiunea noastră. Și noi urmăm același tipar, de exemplu, cu cel urmat de Roma înainte de cădere. Roma n-a fost distrusă de un factor de natură externă și nu cred că soarta noastră face obiectul unui complot internațional. Cred că adevărata problemă este în interior, aici, în curtea noastră. Cineva spunea, națiunea aceasta a mers la vale în ultimii 10 ani mai mult decât în toată perioada existenței ei. Cred că sunt aproape de adevăr aceste cuvinte. Nouă ni se pare că avem parte de progres. Părerea mea este că am pierdut multe valori. De exemplu, un lucru care a fost ignorat sistematic în ultimii ani este confruntarea omului cu cuvântul lui Dumnezeu. Consecințele sunt ușor de văzut. O generație tânără din ce în ce mai departe de Dumnezeu. Cu toate acestea vorbim despre libertate religioasă. Dragul meu ascultător, vocea lui Dumnezeu nu se mai prea aude în țara noastră, cu excepția câtorva care se străduiesc să-L facă cunoscut. Același lucru se petrecea în Israel. Amos a spus, dați nazireului vin și îl face să încalce legământul și să întoarcă spatele Domnului și le spuneți profeților să nu profețească. Îmi spuneți mie să nu mai vorbesc, pentru că nu acesta este mesajul pe care doriți să-l ascultați. Cuvintele mele nu vă fac să vă simțiți bine și de aceea le respingeți. Lucru care se întâmplă, încă o dată spun, și cu noi. De iată ce spune Amos mai departe. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu znopi. Așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui și omul viteaz nu își va scăpa viața. Sunt mai multe modalități de interpretare a acestui verset, dragii mei. Sunt chiar mai multe feluri în care el s-ar putea traduce. Unii sunt de părere că este vorba aici mai degrabă despre Dumnezeu care apasă asemenea unui car încărcat cu snopi. Nu prea sunt de acord cu această explicație. Părerea mea este că Dumnezeu spune aici, m-ați pus într-o situație dificilă. Voi sunteți poporul meu. Eu v-am pus în această țară și i-am dat afară pe amoriți. Acum voi faceți exact aceleași păcate ca și ei. Vă așteptați să închid ochii la faptele voastre pentru simplul motiv că v-am ales și sunteți ai mei? Sunt apăsat asemenea unui car plin cu znopi, spune Dumnezeu. Adică este pus într-o situație ingrată. Adică el a pedepsit pe unii pentru aceleași păcate care sunt acum comise de cei pe care el i-a adus în același loc. Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călărețul nu-și va scăpa viața, iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul, pronunțând totuși sentința împotriva păcatului comis de Israel. Sunt unii predicatori care consideră că aceste versete se referă la cutremurul care este menționat în primul dintre versetele profeției lui Amos. Se prea poate. Totuși, aici este accentuat următorul adevăr. Israelul este o națiune puternică. Dumnezeu a ținut ani de rândul la distanță inamicii acestei țări și nimeni nu a atacat-o până în acel moment. Acum însă totul se prăbușește până și zidurile cetății. Inamicul a pătruns, iar cei puternici s-au dovedit a fi slabi. În ceea ce ne privește, ar trebui să ne oprim și să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat și în țara noastră. Noi ne mândrim că suntem un popor creștin, dar suntem oare? Nu cred că trebuie să confundăm religia cu credința adevărată, sunt lucruri destul de diferite. Dumnezeu a spus Israelului, începeți să slăbiți și nu păreți să vă dați seama că am început deja să vă judec. Acesta era mesajul lui Amos și nu este de mirare că poporul dorea să-l dea afară din cetate. Era de așteptat să nu dorească să audă mesajul. Și mesajul profetului nu s-a sfârșit. El continuă și în capitolul 3. Ascultați cuvântul acesta, citim în primul verset, pe care îl rostește Domnul împotriva voastră copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Dumnezeu ignoră, descoperim aici, faptul că națiunea era divizată. El se adresează unei singure familii, familiei pe care a scos-o din țara Egiptului. În ochii săi nu existau două națiuni. Cele 12 seminții reprezentau, din punctul său de vedere, o singură familie. O familie pe care el a ales-o, în mod special, pentru a-și demonstra dragostea față de întreaga lume. Iată ce citim în versetul 2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Amos este un predicator ce folosește cuvinte directe, nu se teme să se adreseze în modul cel mai direct cu putință. Cred că avem nevoie și noi de un asemenea glas profetic. Dragii mei, și noi trebuie să înțelegem clar că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne vizează și pe noi în mod direct. Desigur, nu ne bucurăm de același statut cu Israelul, nu ne putem lăuda că suntem o națiune aleasă, dar Dumnezeu are un plan și cu noi. Dumnezeu ne are și pe noi cuprinși în planul său de mântuire. Și el dorește să ne întoarcem cu inima către el. El nu se mulțumește că noi ne declarăm un popor creștin. El vrea să dăm dovadă că suntem credincioși lui și ascultători de el. Amos le spune ascultătorilor că Dumnezeu va pedepsi Israelul din cauza nelegiuirilor comise. Din nefericire, nici politicienii și nici preoții nu i-au acordat atenție. Dacă ar fi făcut-o, cursul istoriei Israelului ar fi fost cu totul altul. Sunt sigur că același lucru este valabil și pentru noi. După dezastrul produs de potop, oamenii au continuat să păcătuiască, turnul pe care aceștia au dorit să-l construiască la Babel fiind dovada îndepărtărilor de Dumnezeu. Lumea întreagă era atunci în apostazie. Dar Dumnezeu și-a îndreptat atenția către orașul Ur din Haldeea și a chemat atunci un om. I-a spus să-și părăsească locuința și să meargă spre un loc pe care el îl va indica. Dumnezeu a spus că din acest singur om va face o întreagă națiune căreia îi va da o țară. Aceasta spune Dumnezeu prin cuvintele: eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, adresându-se, desigur, Israelului. Pentru a transmite un mesaj întregii lumi, Dumnezeu a trebuit să recurgă la această metodă. Turnul Babel nu era încercarea oamenilor de a scăpa de un eventual nou potop. Turnul era un fel de altar dedicat, se pare, soarelui. Era în mod cert un loc de închinare. După potop, oamenii au avut convingerea eronată că zeul întunericului, împreună cu cel al furtunilor, erau cei responsabili de revărsarea apelor. Prin urmare, trebuiau să-i se închine soarelui dacă doreau ca lucrurile să meargă bine. În zona fluvilor Tigru și Eufrat predomina închinarea înaintea soarelui, practicată și în prezent în zilele noastre. În cadrul religiei lui Zoroastru, chiar și în zilele noastre, oamenii se închină luminii. Dumnezeu l-a ales pe Avram și din el avea să fie formată o națiune nouă, Israelul, națiune căreia Dumnezeu avea să-i încredințeze cuvântul său. Acesta este scopul divin și în ceea ce ne privește. Acesta este motivul pentru care, dragii mei, doresc să vă fac cunoscut prin orice mijloace cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, în întregime, toate cele 66 de cărți. Consider că este singurul mod în care noi ne putem apropia mai mult de Dumnezeu și putem fi transformați după voia lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu se adresa acestui popor ales și le spune: intenționez să vă judec. Poporul acesta avea o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu le dăduse poruncile sale. De altfel, motivul pentru care Israelul va fi judecat este acela că a încălcat tocmai aceste legi divine. Legi pe care se învoise să nu le încalce. Dragii mei, înțelegerea determină creșterea responsabilității. O națiune care a înțeles cine este Dumnezeu și care sunt legile, poruncile sale, așteptările sale, este mai responsabilă și mai răspunzătoare decât cea care trăiește încă în întuneric. Dumnezeu prezintă aici un principiu deosebit de important. El intenționează să-i judece mai aspru pe cei care au căpătat înțelegere decât pe cei care nu au avut parte de cunoaștere. Domnul Iisus a spus că unii vor primi mai multe lovituri decât alții. Am spus de mai multe ori că aș prefera să fiu un păgân într-o țară păgână, în cel mai întunecat colț al acestei lumi, decât cetățean al unei țări creștine, cu acces la Biblie, dar care să rămână indiferentă față de Biblie. Omul care aude cuvântul Domnului și căruia este cunoscută voia sa are o responsabilitate mai mare. De aceea vor fi și grade diferite ale pedepsei. Dumnezeu spune clar că intenționează să-i judece și să-i pedepsească pe israeliți pentru nelegiuirile lor. Mulți oameni în zilele noastre preferă să audă vorbindu-se despre dragostea lui Dumnezeu. Într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este minunată și nu cred că vreun predicator a accentuat acest aspect mai mult decât am făcut-o eu. Este o realitate pe care trebuie să ne bazăm și care trebuie să ne umple inimile de bucurie. Dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin crucea Domnului Iisus Hristos. Nu-i așa, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Crucea este locul în care Dumnezeu și-a demonstrat dragostea. Dar atunci când această dragoste este respinsă, nu mai rămâne altceva decât pedeapsă. Mulți cred că Dumnezeu n-ar trebui să pedepsească. Însă, din moment ce ei nu conduc universul, nu cred că punctul lor de vedere contează. Dumnezeu a spus deja despre sine că este sfânt, drept, corect și că intenționează să judece și să pedepsească. Judecata păcatului este deci o consecință logică. De fapt, acum va urma un set de întrebări și răspunsuri care va demonstra cât de logic era profetul Amos în prezentarea sa. El va aduce în discuție o serie de adevăruri elementare. Amos era un om al sălbăticiei din Tecoa și va vorbi oamenilor din propria sa experiență. Stilul de viață l-a învățat anumite lucruri de care oamenii de azi au uitat. Mi-amintesc de vizita unor prieteni ai mei din Anglia. Au venit să mă viziteze împreună cu copiilor și am dus acasă la părinții mei. Acolo au fost impresionați de faptul că se pot juca cu puii, cu găinile. La un moment dat însă a trebuit să și mâncăm. La masă am fost serviți cu carne de pui. Ei bine, s-a petrecut o mică dramă. Copiii nu voiau să mănânce pui pentru că tocmai se jucaseră cu ei. Ei credeau că puii vin de la magazin. Magazinul este cel care face pui. Ei bine, acest Amos este un bărbat de la țară, care a observat în natură nenumărate lucruri minunate. Observați care este prima lui întrebare. Versetul 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Merg oare doi oameni împreună? Da, pot merge, dar doar dacă sunt învoiți. Zilele trecute priveam la un cuplu care nu era căsătorit de mult timp. Mergeau pe stradă ținându-se de mână. Dintr-o dată, fata s-a smuls din mâna băiatului și a pornit înapoi spre casă. El și-a continuat drumul. N-au mai continuat drumul împreună din cauza unei neînțelegeri. Pot doi oameni să meargă împreună dacă nu sunt voiți? Ceea ce avem aici este, de fapt, o cauză și un efect. Cauza. Trebuie să existe o înțelegere dacă ai de gând să mergi împreună cu Dumnezeu. Efectul? Vei putea să mergi împreună cu El doar în baza unei învoiri. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu te va căuta să încheiați o asemenea înțelegere. Noi suntem cei care trebuie să trecem de partea sa și să fim de acord cu El. Așa cum spunea cineva odată, Dumnezeu călătorește triumfător în carul său. Și dacă nu vrei să intri sub roțile carului, trebuie să urci în car. La urma urmei, Dumnezeu este cel care își urmărește scopul în această lume. Am avut ocazia să vizitez Anglia, castelele care aduc atâta faimă acestei țări, castelul Windsor și Hampton Court. Mi-aduc aminte de Henry al VIII-lea, Henry al VI-lea, Richard al II-lea, care au fost unii dintre cei ce au adus faima turnului Londrei, pentru că ei au fost cei care i-au trimis pe mulți acolo la moarte. Acești oameni au avut momentele lor de glorie, în special Henry al VIII-lea, dar astăzi foarte puțini sunt aceia care își aduc aminte cine au fost acești regi și ce au înfăptuit ei în timpul domniei. Dragul meu ascultător, Dumnezeu este însă în controlul acestui univers și nu ne cere sfaturi nouă oamenilor. Dacă tu și cu mine avem de gând să mergem pe drum împreună cu Dumnezeu, trebuie să o facem conform condițiilor impuse de El. Amos a enunțat un principiu valoros în prima din întrebările pe care le pune. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Facă Dumnezeu să ne învoim cu El și să mergem împreună cu El pe drumul vieții. Amos n-a terminat cu întrebările. Noi, în schimb, am terminat spațiul acordat emisiunii noastre și de aceea ne vom ocupa de această două întrebare în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.